Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality Moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka, jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega a analytik Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my dnes opět pro vás budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice. A Pavle, hned se můžeme pustit do našeho prvního tématu, a to je private equity. Můžeš to pro naše posluchače více popsat?
Samozřejmě. Poslední dobou se nám množí dotazy, co vlastně je ten svět private equity a jak se k němu můžu jako investor dostat. Protože je to trošku tajuplné téma pro české investory, neznámé prostředí, tak pojďme si jenom komentovat ty základní charakteristiky. Co to vlastně ten svět private equity je? Když to trošku zjednoduším, tak to můžeme brát jako takovou protiváhu všem těm investičním příležitostem, které jsou veřejně obchodované, které jsou dostupné na burze. Na burze můžeme nakupovat akcie, můžeme se dostat na korporátní dluhopisy, můžeme se dostat na ETF fondy a tak dále. A to je to, co je veřejně dostupné. Svět private equity je ale pro veřejnost nedostupný pro přímé investování. A jako investor se do nich dostanu nejlépe prostřednictvím private equity fondů. A co to ta private equity společnost je, nebo co vlastně do čeho investují ty private equity fondy? A je to velmi pestrá škála. Ten svět private equity je opravdu velmi široký. Můžete si představit od malé lokální firmy třeba na Broumovsku, která něco vyrábí, má 20-30 zaměstnanců, ale je to svět, který končí třeba až u společnosti SpaceX. Možná taková jako nejlépe představitelná obrovská společnost s obrovskými tržbami, obraty, velké množství zaměstnanců, ale také není veřejně obchodovaná. Také patří do toho světa private equity. A teď zpátky k našim klientům, našim posluchačům, našim investorům. Jak se do tohohle světa jako investor vlastně můžu dostat? No, má to několik podmínek. V první řadě musí mít k tomu potřebný kapitál. A ten svět private equity opravdu je dostupný spíše pro investory, kteří mají jednotky nebo vyšší jednotky milionů dolarů. To je ta první podmínka. A ta druhá podmínka je, kde mám vlastně ty příležitosti hledat. Když už mám kapitál, tak jak se k těm příležitostem dostanu? Tady v České republice ta nabídka je poměrně omezená. Samozřejmě i v Čechách máme k dispozici fondy, které se zaměřují na segment private equity, ale víceméně pořád zůstávají v tom českém rybníku. Pokud si opravdu ty nejlepší, nejkvalitnější fondy, které mají přístup k těm firmám, jako je právě SpaceX nebo podobné rodinné firmy, které jsou pro veřejnost nedostupné, tak musím jít do světa. Musím se ideálně dívat po těch největších hráčích na trhu, jako je Apollo, KKR, Bridgestone a tak dál. To jsou největší privátní no private equity fondy investiční, ale když se chci s nimi svést a investovat s nimi, tak na to musím mít opravdu velký kapitál. A když říkám velký kapitál, pokud chci jít napřímo, chci napřímo oslovit tyto private equity fondy, tak tam si opravdu pro každou tranši musím nachystat řádově jednotky milionů dolarů.
Já bych možná doplnil vyšší jednotky milionů, někdy 5 milionů dolarů a více.
Ale je tady přístupnější cesta. A pro ty, kteří využívají třeba švýcarské privátní banky, tak můžou využít jejich kvalitnější přístup. Jednak ty největší privátní banky mají přístup k těm největším investičním fondům ve světě private equity, ale hlavně díky té svojí silné pozici mají vyjednanou zajímavou pozici pro ty jednotlivé investory. Takže pokud jako klient švýcarské privátní banky, velké švýcarské privátní banky, chci investovat do těch největších private equity fondů, tak se tam dostanu řádově ve stovkách tisíc dolarů. A to už je samozřejmě velmi zajímavá výše a můžu díky tomu namixovat, vytvořit docela hezky strukturované portfolio z jednotlivých private equity fondů.
Bych je, Pavle, doplnil, má to jedno velké ale. Jako investor si teda musím zařídit nebo musím si otevřít účet u velké privátní banky. Tam samozřejmě je taky nějaký požadavek na minimální limit a ten minimální limit u velké švýcarské privátní banky pro rok 2024 je 6 milionů franků. A takže se bavíme o nějakých 140-150 milionů korun. Pokud ty peníze nemám, tak vlastně mi ta banka ten účet neotevře a já mám problém. Takže opravdu je to, já bych spíš řekl, private equity svět v tom pravém slova smyslu, když bychom opravdu nakupovali přes tu privátní banku ty fondy, které jsi zmínil, tak je to vlastně pro investory od vyšších stovek milionů korun. Pro ty desítky milionů korun, tak bych šel spíš do toho standardního venture kapitálu v České republice, ale pokud bych byl třeba investor, který má méně než 50 milionů, tak bych do private equity vůbec nešel.
možná si naši posluchači ještě kladou otázku, proč by mě to ten svět private equity měl vlastně zajímat. Jednak je to velmi hezká diverzifikace, že jednu část kapitálu můžu mít v těch veřejně obchodovaných firmách nebo cílených společnostech, tu druhou část investičního kapitálu můžu mít v tom světě private equity. A jenom pro zajímavost, když se podíváme na dlouhodobou výkonnost private equity fondu, tak se pohybujeme někde, a teď budu hodně konzervativní v tom ohledu, mezi 10-15% v průměru. Jsou tam samozřejmě i daleko úspěšnější fondy. Ale i výnosově je tenhle svět velmi zajímavý, možná trošku zajímavější dokonce než veřejně obchodované akcie. A co je druhá zajímavost, tak on je ten svět oproti veřejně obchodovaným firmám také daleko méně volatilní. Je to přirozené, protože ocenění těchto firm se neděje tak často jako na burze, kde to k tomu přecenění dochází de facto každou sekundu a podléhá to různým emočním tlakům, různým makroekonomickým datům, na které ty reagují. To se samozřejmě od těch soukromých společností neděje. On, co my tady často mluvíme pozitivně o švýcarských privátních bankách, ale nechceme tady jenom vykreslovat to krásné, chceme se tady objektivně bavit i o těch nepříjemných záležitostech. A u jedné z velkých švýcarských privátních bank jsme zaznamenali poměrně negativní informaci.
Je to tak, Pavle, je to vlastně, ten problém nastal ten, že vlastně jedna z největších švýcarských privátních bank, někde na úrovni 4. až 6. největší privátní banky ve Švýcarsku, tak zaznamenala poměrně jako problém s nějakými lombardními úvěry a obecně s úvěry. A ta banka vlastně, my jsme s ní taky nějakou dobu komunikovali, pak jsme z nějakého důvodu si to vyhodnotili, že ta spolupráce s touhle bankou zatím momentálně nedává úplně smysl. Ale když jsme se s těmi lidmi bavili v té privátní bance, tak oni říkali, my jsme ten správce majetku, my vlastně děláme jenom ten wealth management, neděláme vlastně korporátní financování, neděláme vlastně jako investiční bankovnictví a tady jsou ty peníze vlastně těch investorů opravdu jako bezpečný. To byla ta pozitivní věc a když by to tak bylo, tak já s tím nemám žádný problém, ale teď se vlastně objevila informace, že tato právě privátní banka vyhodnotila nějakou investici do vlastně společnosti, do velkého developera a poskytla mu financování, poskytla mu to korporátní financování a teď se stala ta věc, že vlastně ten developer jako zbankrotoval a ta banka odepsala nějakých 600 milionů franků. Jo, a to je ten B, že vlastně ta banka tvrdí, že něco dělá, ale pak ve finále to tak úplně nedělá. A to je ten problém. Ale nechci říkat, že ta banka je špatná. To nejenom, že tato informace se naskytla a ty investoři se o své majetek určitě v té bance bát nemusí, protože ty peníze jsou oddělené vlastně od té banky. To je všechno jako v tom nejlepším jako zájmu pro ty investory, ale samozřejmě teď to hází trošku nějaký negativní dopad na tu banku. V tu chvíli, když se to vlastně dostalo ven, dostalo se to do novin, psali o tom ty největší vlastně noviny, jako je Financial Times, Reuters a další, tak vlastně na základě téhle informace, tak vlastně ty akcie té banky, protože ta banka je veřejně obchodovatelná na burze, tak vlastně na to reagovali výrazným poklesem, ale na druhou stranu, když bychom se koukli na celý trh švýcarského bankovnictví a nejen švýcarského bankovnictví, celosvětového bankovnictví, tak vždycky v určité fázi vlastně těch ekonomických cyklů, tak si najdeme na každé bance nějakou negativní věc podobný týhle události, takže není to tak, že teď má problém tato banka a ty další banky jsou na koni a za půl roku nebo za rok to může být obráceně, můžou mít další banky prostě velký problém a tato banka, kterou teďka zmiňujeme, může být na koni, ale jenom to chce vždycky jakoby se na to koukat z nějakého nadhledu a vyhodnocovat si ty informace a koukat opravdu, zjišťovat si ty informace detailně, jak ta banka funguje a klíčový ten business model banky, to chci říct a na to tady chci ukázat, že opravdu, když někdo říká, jsme jenom wealth management a vedle toho to korporátní financování máme, protože tam můžeme vydělat další peníze navíc, který přinesou prostě akcionářům zisk, s kterým se nepočítá, tak z mýho pohledu to není úplně šťastná komunikace ze strany té banky, ale říkat to fakt, jak to je a pak prostě jako investor si to vyhodnotím a my třeba spolupracujeme s největší švýcarskou privátní bankou a ano, mají tam vlastně největší část příjmů je z wealth managementu, ale pořád tam je nějaký podíl toho korporátního financování a dokonce i toho investičního bankovnictví, ale nemělo by to mít prostě nějakou velkou váhu, aby to ohrozilo prostě jakoby majetek těch investorů a chod té banky, to je klíčový, ale je úplně normální, že ty banky to dneska dělají skoro všechny.
To, co jsi popsal, je velmi důležité a máš velkou pravdu v tom, že každá univerzální banka, která se věnuje i korporátnímu financování, tak se dřív nebo později setká s podobnou situací, že musí odepsat nějakou půjčku firmě, která se dostala do problému nebo která zkrachovala. To je zcela běžné, potkává to české banky, německé banky, švýcarské banky a tak dále. Ale pokud mám v nějaké bance spravovat svůj velký majetek, svůj velký kapitál, tak si právě musím vybírat tu banku, která to nedělá buď vůbec a soustředí se opravdu jenom na ten wealth management, jak jsi říkal, anebo to dělá jenom v omezené míře a vím, že to je v tak omezené míře, že životnost té banky to v žádném případě nemůže ohrozit.
A nebo ještě jedna věc, co bych doplnil. A některé banky třeba to opravdu a i ta naše, s kterou my spolupracujeme, tak třeba to korporátní financování a ten investment banking je někde kolem 20% příjmu té banky, ale ta banka umí skvěle vyhodnocovat ty rizika. To si myslím, že je důležité a většinou je to tak, že historicky se spálili, byl tam nějaký velký problém, který byl takový jako probuzení té banky, hele, děláme něco špatně, to riziko bychom měli řídit úplně jinak a měli bychom ho lépe vyhodnocovat. A v tu chvíli, kdy opravdu umí ta banka vyhodnotit to riziko, tak si může klidně dovolit tam mít těch 15-20% vlastně příjmu z toho corporate finance nebo z toho investment banking, ale musí umět řídit to riziko. To si myslím, že je klíčové. Pavle, možná pojďme se podívat na další téma a to je prodej činžovního domu. My máme zkušenosti s našimi investory, kteří k nám přichází, že v nějaké fázi prodej činžovní dům a vlastně co pak dál, jak bys tohle téma vlastně okomentoval?
Začínáme se s tím setkávat čím dál častěji. Ono to možná souvisí i s nějakým generačním vývojem, protože je tady část lidí, skupina lidí, kteří třeba v restitucích dostali v 90. letech činžovní domy zpět do svého vlastnictví, byli v produktivním věku, ale starají se o tu nemovitost už 20, 25 let, možná 30 a už to začínají být unavení. Samozřejmě to přichází i s nějakým věkem. A začali si vyhodnocovat, že buď vlastně nemají nikoho dalšího v rodině, komu by starost o tu nemovitost předali, anebo už vlastně nechtějí nikoho zatěžovat tím každodenním režimem a někdy nepříjemnými situacemi s nájemníky, permanentní péčí o ty budovy, protože to zpravidla nejsou nové budovy, vyžadují nějaký servis, nějaké opravy a tak dále. A už přichází nějaká únava a přemýšlejí, jak z toho kolotoče ven. Většinou nemají tu znalost toho, že můžou nějakým způsobem ten kapitál spravovat nějak jinak a začínají pátrat. A ten příběh může být poměrně jednoduchý a můžeme si tady sáhnout právě k těm našim investorům, se kterými jsme ten příběh nedávno zažili. A dospěli přesně do této životní etapy, a rozhodli se, že ten činžovní dům prodají a je víceméně jedno, jestli vlastním činžovní dům, který prodám za 70, za 100 nebo za 150 milionů, ten princip je pořádně stejný. Když to zjednoduším, použiju 100 milionový činžovní dům, respektive z prodeje toho činžovního domu získám 100 milionů, se kterými můžu dlouhodobě pracovat. Dá se velmi bezpečným způsobem rozložit ten kapitál do finančních instrumentů, tak, abych měl postaráno o nějakou nekonečnou rentu. Neboli vím, že mám postaráno o sebe, vím, že mám stabilní příjem, který mám bez práce, bez každodenních starostí, jak jsem to měl s tou nemovitostí. A jenom pro představu, když budu v tom odhadu velmi konzervativní, tak ze 100 milionového kapitálu můžu mít měsíční rentu 300 tisíc plus. A je to opravdu velmi bezpečná strategie. Pracuje se tam s nějakou dividendovou výplatou, abych měl stabilní rentu. Pracuje se tam s nějakým dlouhodobým růstem té investiční strategie. Ale hlavně, co získají ti investoři? Získají ten absolutní klid, svobodu. A uvědomují si v ten moment, že to, jak žili těch posledních 25, 20, 30 let a že si nemohli dovolit třeba ani dlouhodobě odjet na nějakou dovolenou nebo procestovat svět, tak konečně můžou, mají úplnou volnost. A tam vnímám tu největší přidanou hodnotu. To je ještě větší přidaná hodnota než nějaký finanční kapitál.
Já bych tě ještě doplnil, ono to vlastně bylo s těmi investory nebo obecně, když to řešíme, tak je to vždycky strašně jako příjemný, jsou to příjemné debaty, protože vlastně ty investoři udělají to rozhodnutí, že opravdu jako ten činžovní dům chtějí prodat, nebo už ho mají prodaný, nebo už jsou v nějaké fázi, kdy čekají na ty peníze a v tu chvíli přichází za náma. To si myslím, že je strašně klíčový, že opravdu udělat to zásadní rozhodnutí, už mě to vlastně přestalo bavit, možná už mě to nenaplňuje, jsou tam, jak jsi říkal, starosti a jsem rozhodnutý teda, že ten činžovní dům prodávám, nebo už jsem ho prodal, mám na cestě peníze, mám na cestě prostě 70 až 150 milionů a chci investovat. To si myslím, že jako zásadní. A pak si mít teda připravený dopředu jasně daný investiční plán, investiční strukturu toho majetku, jakým způsobem vlastně to portfolio bude postavený, jaký výnos dividendový tam bude, kolik mě to bude generovat rentu. Jestli jsem dynamičtější investor, můžu tam mít nějakou část už v private equity, ale třeba vůbec nemusím, pokud jsem konzervativní. A takovýmhle způsobem vlastně mít tu strategii připravenou a jakmile ty peníze přijdou, tak se jenom takhle udělá a vlastně zainvestuje se to vlastně buď do jedné švýcarské privátní banky, pokud ten kapitál je velký, tak můžeme vybrat třeba největší švýcarskou privátní banku nebo to diverzifikovat mezi dvě banky, to se velmi často dělá a mít vlastně ten majetek ochráněný a pak přesně už si užívám toho života, jezdím na ty dovolené. Akorát je strašně důležitý tohle rozhodnutí udělat ještě v poměrně jako rozumným aktivním věku, ne to dělat v 70, tam už to je, samozřejmě pořád je to jako pěkný věk, ale už tam nezbývá tolik času na tu aktivní vlastně jako činnost, kterou člověk v těch 50 nebo 55 může dělat, takže naše doporučení to rozhodnutí neodkládat do 70, ale snažit se to udělat prostě v nějakém rozumném věku, kdy to dává prostě smysl jak po té finanční stránce, ale i po té aktivní a co ten člověk vlastně chce dělat. A my jsme právě s těmito investory byli dokonce teďka ve Švýcarsku nedávno a měli jsme tam vlastně vztahovou schůzku s naším privátním bankéřem, pak jsme šli na oběd, oni dokonce vzali i maminku a bylo to vlastně strašně příjemný a strašně fajn vlastně setkání a ještě shodou okolností se nám povedly ty peníze zainvestovat v moment, kdy ty trhy začaly výrazně růst, takže jsme jim hned přinesli nějaký jako hmatatelný výsledky, což je vždycky na začátku té spolupráce strašně důležité a je to vždycky to podpoří ještě ten vztah a tu vzájemnou spolupráci.
Já si tam ještě chvilku zastavím o jednoho z velmi důležitého momentu, který jsi zmiňoval. Věřím, že je spousta lidí, kteří už vnímají tu únavu z té nemovitosti, z té každodenní starosti, ale vlastně nevědí, jak by to potom mohlo vypadat. A tam je velmi jednoduchá pomoc. Pokud nad tím reálně začínáte přemýšlet, tak nechte si zpracovat nějaký investiční plán, investiční strategii, který vám ukáže, jak by to potom mohlo vypadat. A ono vám to velmi dobře pomůže v tom rozhodování, jestli je to ta cesta, která vám bude vyhovovat, nebo ne, nebo je to něco, co se vás netýká a víte, že byste v tom nebyli spokojení. Ale velmi vám to pomůže s tím rozhodováním, jestli tedy se rozhodnout a jít směrem k tomu prodeji nemovitosti, anebo jestli hledat nějakou jinou cestu. Honzo, pojďme si říct pár slov k našemu aktuálnímu případu, který řešíme s investorem, který má dispozici kapitál 500 milionů plus.
Já bych ti možná, Pavel, doplnil, my těch příkladů teď se nám jako ukazují, že máme 2 až 3. A jedna věc se spojuje, samozřejmě tohle už je kapitál, který je, dá se říct, na úrovni a už to není úplně jednoduché rozhodnutí. To znamená, že vždycky jako ty případy řešíme a je to nějaký dlouhodobější proces, který trvá prostě od 3 do nějakých 9 měsíců, než vlastně dořešíme vůbec vlastně tu spolupráci, jestli ano, nebo jestli ne. Ale co bych chtěl říct, tak samozřejmě vždycky ty investoři řeší a je to pochopitelný, tak řeší jako na prvním místě přesun těch peněz nebo části toho portfolia transferovat někam do zahraničí, mít prostě tu švýcarskou privátní banku. Většinou je to ta největší švýcarská privátní banka, ale není to jediná švýcarská privátní banka, kterou využívají. Ještě se baví třeba o 2. nebo 3. největší švýcarské privátní bance v kombinaci s nějakou střední švýcarskou bankou, popřípadně někteří ty investoři, kteří si jako troufnou, tak diverzifikují ty jurisdikce, DU třeba, že mají jednu banku ve Švýcarsku, 2. mají v Singapuru, 3. mají v České republice, to je poměrně velký scénář u majetku někde kolem 20-30 milionů franků, tam už to začíná dávat smysl a pro tyhle investory my v tom Švýcarsku tak jsme schopní udělat takzvaně říká se tomu red carpet, a to dělají ty největší švýcarské banky, kdy vlastně pozou toho investora, pozou ho vlastně na celý den do té banky, do té krásné zasedačky a ukazují mu vlastně ty schopnosti té banky, takže se tam střídají různí odborníci na private equity, na akcie, na dluhopisy, na alternativní investice a říkají vždycky k tomu tématu, kterého toho investora, kterého zajímá, tak vlastně mu vždycky ten daný odborník řekne nějakou prostě aktuální situaci na tom trhu, jak oni se přistupují k tomu tématu na private equity a pak třeba na ty akcie, na ty dluhopisy a vlastně celý den ho provedou touhle tajím setkání. My tam samozřejmě jsme s nimi a vlastně posloucháme to a pak vlastně ten investor takhle udělá, navštíví třeba 2-3 banky v ten den nebo prostě během 2-3 dnů a udělá si nějaký jako rezumé a vyhodnotí, která banka mu byla nejsympatičtější, kde to dává smysl, protože není to jenom o těch schopnostech té banky, ale to i o tom lidském přístupu, je to strašně důležité a ten lidský přístup je strašně důležitý a je to taky i o takzvaném vlastně jako nadšení, řekl bych možná dneska moderně, driveu těch privátních bankéřů a obecně driveu té banky, co si dovolí dělat, co je schopná nabídnout a jakým způsobem vlastně ten investor bude mít toho parťáka vlastně vedle sebe. To je strašně důležité. On má primárně nás, ale samozřejmě druhá naše prodloužená ruka, tak jsou taky tým privátních bankéřů. Takže vždycky je dobrý jít do té velké banky, kde je třeba k dispozici 2 nebo 3 privátní bankéři. Je tam nějaký tým asistentů, kteří vlastně zprocesovávají ty věci a tímhle způsobem vlastně vypadá ten red carpet. A třeba ty velké privátní banky se specializují i na trusty, takže jsou okamžitě schopný vlastně navrhnout, jak postavit třeba trust, jestli je dobrý řešit český trust, nebo lichtenštejnský trust, nebo úplně jiný trust a nějaká holdingová vlastně struktura toho majetku a toho celku. Ale co bych chtěl říct, tak tito investoři, tak vlastně už přemýšlejí vlastně nad tím majetkem trošku jinak a přemýšlejí vlastně ve formě nějakých family officeů nebo multifamily officeů a většinou, když řeší family office, tak je to investor 2 miliard a více a to není vlastně náš segment investorů. Tady ti investoři za náma vlastně nepřichází, ale kdo za náma přichází, tak jsou investoři od 500 milionů až třeba 1,5 miliardy korun a ty vlastně řeší buď takzvaný multifamily office, to je vlastně poradenská firma, jako jsme my, dá se říct, protože my i příští rok už se budeme transformovat na multifamily office. Dneska tu multifamily office dá se říct, že z části už děláme, ale děláme to s nějakými externími partnery a i do budoucna to budeme dělat s externími partnery a naše gro je vlastně ten investiční kapitál plus venture, plus private equity in venture kapitál, takže investice plus takzvaně ty rizikové vlastně investice do private equity a venture kapitálu a na ten zbytek máme nějaký externisty a to je vlastně jeden případ a pak další případ, že si nás najmou jenom na ten investiční složku, na ty investice, po případě private and venture capital, vlastně fondy a strategie a tímhle způsobem ti to lidé řeší. Ale co tam ještě chtějí navíc, oproti samozřejmě nějaký základ je strategie, plánu, jakým způsobem ten majetek se bude vyvíjet. Jsou tam nějaký filantropický vlastně aktivity a řekl bych, že tady u těch lidí je to vlastně na místě, je jich mnohonásobně víc než třeba u investorů, co mají 100 milionů, je to úplně běžný, takže řešíme vlastně s investory nějaký filantropický směr, jakým způsobem vlastně tu filantropii chce posouvat, jestli bude vlastně zakládat nějaký nadační fond, třeba přímo filantropický, nebo se přidá k nějakému filantropickému fondu, anebo vlastně ty privátní banky tak mají spoustu filantropických aktivit a nabídnou vlastně nějaký směr, který je blízký tomu investorovi, takže to je taky vlastně důležité téma v těch privátních bankách a tímhle způsobem vlastně ty investoři přemýšlí, ale pak jsou tam takzvaně pak nad rámec těch investičních plánů a těch strategií, tak řeší příležitosti. To řeší opravdu jako velmi. A takže je tam nějaká základní kostra, je tam vlastně to naše 4úrovňové rizikové portfolio. To je standardní, běžná věc, tady u těch investorů úplně to očekávají. Jako nepotkal jsem zatím investora, který by měl 500 milionů, miliardu a řekl mi, dejme to do ETF fondů, dejme to do aktivně řízených fondů, dejme to jenom do FKI fondů. Chtějí opravdu strukturovat detailně ten majetek a ta struktura je právě od té naše naší pyramidy, toho čtyřúrovňového rizikového portfolia a je to naprosto vlastně věc, kterou oni očekávají. Ale nad rámec toho ještě chtějí ty příležitosti. Chtějí vlastně od privátní banky ve spolupráci s náma jakoby kupovat si takzvaně tu šlehačku na té zmrzlině. A prostě ukažte mi, co můžu teďka udělat vlastně s nějakým potenciálním, možná větším jako rizikem, ale nad výnosem, který dostanu. Takže pak už ty velké privátní banky nabízí takzvaně jako konkrétní direct investment, ale už ne přes fond, už přímo s tou bankou. A banka je vlastně takový jako prostředník, která to jenom jako propojuje a ten investor jde pak napřímo vyhodnotí, jestli to riziko sám, dá se říct, nebo společně s námi a jestli to stojí nebo ne a jde do toho direct investmentu. Má to jednu nevýhodu, minimální ticket na fakt konkrétní direct investment u velké švýcarské privátní banky, tak je na úrovni 1 až 3 milionů franků. Takže to fakt není pro investory, kteří mají jako nižší desítky, stovky milionů, ale opravdu jsou to vyšší jednotky stovek milionů korun. A takhle vlastně ty investoři přemýšlejí, takže to je strašně důležité. A my teď máme to štěstí, že nás tito investoři už začínají vnímat a začínají vnímat naše kontakty ve Švýcarsku, ví, že vlastně díky nám se dokážou dostat úplně na jiný podmínky, dokážeme provést tím Švýcarskem a řekneme, tady ta banka dává smysl, tohle možná nedává, protože tenhle investor tam nebyl spokojený z tohohle důvodu, tady pojďme to otevřít a umíme to prostě nadiverzifikovat a řekl bych jednou větou, umíme v tom Švýcarsku dneska už chodit, už jsme tam nějakou dobu, jsme tam etablovaný, máme kontakty ve všech hlavních švýcarských privátních bankách a to je vlastně ta naše přidaná hodnota, proto si nás ty investoři najímají, spolupracují s náma a dokážeme jim ještě vlastně dát i tu přidanou hodnotu v tom poradenství a to je strašně důležité.
Já tě doplním ještě o jeden detail. Jeden si zmínil sám a to je filantropie, ale ještě druhé samostatné téma, které se netýká všech těchto investorů, ale části ano, a to jsou investice do umění. A v čem jsou ty švýcarské privátní banky také silné, tak je to přesně tahle oblast. Investice různých sbírek uměleckých do konkrétních autorů, do konkrétních děl. Pro zajímavost, jiný náš klient tak přebírá rodinnou sbírku a bude dělat nějakou rešerši a s velkou pravděpodobností část té umělecké sbírky budou prodávat. A tam se okamžitě nabídla ta švýcarská privátní banka, protože nabízí zprostředkování s dalšími svými klienty, kteří naopak chtějí investovat do dalších uměleckých děl a to propojení na ty další investory, na ty další klienty je velmi zajímavé.
Já bych ještě doplnil obecně s tím propojením. To ty švýcarské banky dělají velmi rády, že dokážou propojit ty investory. Takže například, když náš nějaký investor prodává changeovní dům, tak i švýcarská banka dokáže říct, hele, máme tady 3-4 investory, kteří velmi rádi investují do vlastně nemovitosti jako takových činžovních domů, tak my jim to řekneme a jestli vlastně by neměli zájem. Takže to propojení je opravdu ve Švýcarsku velmi unikátní a ty privátní bankéři to umí dělat a dělají to rádi, je to takzvaně ten jejich jako network, ta jejich networkingová síť těch kontaktů, že opravdu hned vidí, hele, tohle super, ale tamhle možná Pepa by o to měl zájem, když to jako přeženu a to je strašně důležité. Pavle, pojďme se podívat na další vlastně téma a to je nějaký analytický výstup, který každý měsíc připravujeme. Ty máš pro nás určitě připravených pár grafů, tak se pojďme na to podívat.
Na naše analytické komentáře nad konkrétními grafy jsou pozitivní hlasy, tak se jim budeme pravděpodobně věnovat pravidelně. Tak pojďme se podívat. Vybrali jsme 5, které obvykle nebývají až tak moc vidět, ale pojďme se jim chvilku pověnovat. A na prvním grafu malá připomínka toho, že nás nedávno opustil Charlie Munger, partner Warrena Buffetta, ve věku nedožitých 100 let, krásný životní příběh. A k dispozici u toho grafu je i jeden citát, ten graf ho víceméně podporuje. A ten graf, který je tady zobrazený, tak ukazuje výkonnost indexu S&P 500 za posledních 10 let. A co je na něm důležité? Spousta lidí, kteří nemají dlouhodobé zkušenosti s investováním, tak mají tendenci propadnout panice, když zažívají první nějaký větší propad. Tady na tom grafu je krásně zobrazeno, pokud bych v době, kdy přišla pandemie a přišel zhruba 30% propad, opravdu neustál ten emoční tlak a odprodal tu svoji investici, tak ona bude zisková, ale přinášela by mi zhruba 3,7% PA. pokud to ale takzvaně vysedím, o čemž mluvíme velmi často a o čemž velmi často mluvil také právě Charlie Munger, že je potřeba dodržet ten dlouhodobý investiční horizont a pouze na tom dlouhodobém horizontu vytěžím ten přínos složeného úročení. Tak v dnešní den, i když máme za sebou složité období minulého roku investiční, tak ten desetiletý investor by měl roční výnos přes 12%. Stačí jenom zachovat trpělivost a dodržet ten investiční horizont a tu investiční strategii tak, jak jsem ji měl na začátku nadefinovanou. Podívejme se na druhý graf. Velmi intenzivně každý investor by měl sledovat politiku centrálních bank. A v minulém roce byli velmi aktivní, nebo v posledním roce a půl byli velmi aktivní v rámci boje s inflací. Pojďme se podívat, co můžeme od centrálních bank očekávat v příštím roce, v roce 2024. Fed ještě donedávna, americký Fed ještě donedávna a komunikoval ve smyslu, budeme držet sazby na současných úrovních a budeme je tam držet poměrně dlouho a budeme s poklesem velmi obezřetní. Přišlo ale prosincové zasedání a šéf Fedu už prezentoval, že očekává, že v příštím roce Fed nejenom, že nenechá zachovánou aktuální úroveň sazeb, ale dokonce pravděpodobně třikrát přistoupí k jejich snížení. Když se podíváme na graf, který tady je zobrazený, tak je to takzvaný dot plot graf, který říká, jaký názor mají jednotliví členové rady, kteří o tom vývoji sazeb hlasují, neboli jsem tady přímo u zdroje. A když se na to podívám, tak je velmi pravděpodobné, že těch kroků ke snížení sazeb bude v příštím roce možná i více. Mimochodem, hlavní analytik BlackRocku se nechal slyšet, že on očekává v průběhu příštího roku 6x snížení ze strany Fedu.
Já bych ti možná doplnil, a je to tak, on ten Fed něco říká, ale přitom si může myslet něco víc, ale nechce dát tu pozitivitu tolik na ten trh, tak je vlastně víc konzervativnější a může se to stát. Ale samozřejmě investoři by zase měli brát v potaz toho, že to nemusí nastat, že to je nějaká predikce a strašně záleží vždycky na aktuální situaci, na aktuální ekonomice vlastně té země ve Fedu Americe a jakým způsobem se pak ta daná vlastně centrální banka rozhodne, jak se bude vlastně chovat pro následující měsíce, co se týče nějaké měnové politiky.
Mm-hmm. Naprosto přesně jsi to řekl, Fed musí být obezřetný v té retorice. Na druhou stranu, jako investor, který se snaží predikovat i další kroky, tak se můžu dívat buď na to, co říká Fed, nebo na to, co si myslí finanční trhy. A myslím si, že to není tak dávno, co jsme tady ukazovali graf, jak se zpravidla finanční trhy velmi mýlí. Takže opravdu je lepší poslouchat, co si myslí, co říká Fed, je potřeba to brát v kontextu, tak jak jsi říkal. A abychom nezůstali jenom u Fedu, tak se podívejme na další graf, kde je přehled, jaká jsou očekávání od vybraných centrálních bank, jak se budou chovat v roce 2024. De facto u všech hlavních centrálních bank se očekává už snižování základní sazby, možná s jedinou výjimkou Japonska, které je ale v trošku jiné fázi ekonomického cyklu, měly jiný průběh inflace a je to tam.
Je to tak, já jenom rychle doplním, vlastně jediný Japonsko, japonská centrální banka, tak je v období nízkých úrokových sazeb díky vlastně nízké inflace, spíš dokonce deflace ze začátku, teď se dostali už do nějakého vlastně jako růstové ekonomiky, dá se říct, a už to vypadá, že by teda mohli zvedat ty úrokové sazby a proto je to vlastně odlišný oproti zbytku světa.
Mm-hmm. A na dalším grafu se podíváme na problémy evropského a hlavně zejména německého průmyslu. Česká ekonomika je na německém průmyslu velmi závislá, proto bychom měli všichni v České republice zbystřit tady nad tím grafem. Nebudu ho dlouze komentovat, já myslím, že ten graf je velmi vypovídající a výkonnost německého průmyslu dokonce v poslední době zaostává i za italským, francouzským, španělským, za jižní Evropou, což je docela silný signál a jsem sám zvědavý, jak dlouho jim bude trvat, než se zase zvetí. Když se podívám na poslední graf, který máme připravený, tak je to opět pohled na příští rok. Příští rok nás čekají volby v Americe, prezidentské volby a už teď zaznívá spousta nepřesných informací, které varují, že trhy budou nervózní z toho, jak ty volby dopadnou. Tak jsme se podívali a našli jsme hezký graf, který ukazuje průměrný vývoj trhu ve čtyřletém prezidentském cyklu. A jediné zaváhání trhu, když se zprůměrujou ta data, tak bývá ve druhém roce. Ale to, že se blíží volby, tak kapitálové trhy na to nijak zásadně nereagují. Samozřejmě reagují potom až na výsledek, případně první kroky, co nový prezident realizuje. Velmi je to ovlivněno, jestli je zvolen z řad demokratů nebo republikánů, protože každý mají trošku jiný pohled k makroekonomice a vůbec tomu, jak se má chovat stát a jak má zasahovat do prostředí, ale předvolební období by nemělo zásadně kapitálové trhy ovlivnit. Honzo, v posledních týdnech jsme dali dohromady nový e-book.
Je to tak, my se vždycky snažíme během roku připravovat různé publikace. My jsme letos, tak jsem napsal knihu vlastně Práce s rodinným majetkem podnikatelů z 90. let. To můžou naši posluchači buď najít na našem webu, nebo tady vlastně dokonce je vidět naše knížka vlastně v tomhle videu. Ale pak jsem si vždycky říkal, že není dobrý usnout takzvaně na vavřínech a připravit něco dalšího. A vždycky se snažíme aspoň jednou, popřípadně dvakrát za rok napsat nějaký e-book. Každý rok vlastně na začátku roku připravujeme, jak investovat v roce 2024. A to budeš připravovat letos, Pavle, opět ty. Takže vlastně na konci ledna, začátek února, tak se můžu posluchači vlastně tenhle e-book vlastně stáhnout na našem webu, ale ještě do toho jsem vlastně já společně vlastně díky tobě a díky našim zkušenostem, hlavně s investorama, kteří vlastně investují vyšší stovky milionů, tak jsme napsali vlastně, jak investují čeští multimilionáři v roce 2024, ale ten e-book vlastně dělá nějaký souhrn, jakým způsobem vlastně tito lidé přemýšlejí právě nad tím majetkem, jak ho strukturujou, jakým způsobem vlastně vybírají ty investiční vlastně nástroje do toho majetku a jak obecně vlastně investují a proč třeba mají vlastně tito investoři právě v úrovni alternativních investic, private equity, venture kapitálu, direct investmentu a nemovitostí, tak mají vlastně váhu někde kolem 40%. Jak je to vlastně možné a jakým způsobem se vlastně dívají na ty alternativní investice. Takže tam hodně velký detail, jakým způsobem přemýšlejí o tom private equity, venture kapitalu, biotech, direct investmentu, jakým způsobem to funguje, jak to vlastně pořídit. Je tam vlastně i popsána ten rozdíl té jurisdikce mezi švýcarskou privátní bankou, singapurskou privátní bankou, americkou vlastně privátní bankou. A jako majetek, vlastně jak se na ten majetek dívat z nějakého nadhledu, z nějakého, jak říkají švýcarský privátní bankéři, z toho helicopter view a jak ho vlastně zasadit do nějakého celkového kontextu. A takže tenhle e-book jsem napsal vlastně 25.12. půjde vlastně na náš web, bude si ho vlastně posluchač nebo investor potenciální stáhnout a já věřím, že to zase přinese nějakou novou inspiraci, nějaké nové informace z toho světa vlastně těch ultra high network individual investorů a věřím, že to bude mít přidanou hodnotu a vlastně až vy budete poslouchat tohle video, protože to bude až vlastně publikované v lednu, tak už bude vlastně ten e-book vlastně k dispozici, takže pod odkazem pod tímto videem tak najdete vlastně odkaz na stažení na našich webových stránkách tohoto e-booku a já věřím, že to bude mít pro naše posluchače a potenciální investory o spolupráci s námi přínos. A to je vlastně dneska všechno. Pavle, já děkuji moc za rozhovor a že jsme si zase po měsíci mohli společně popovídat.
Já děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. A pokud jste investor, který disponuje vyššími desítkami či stovky milionů korun a přemýšlíte, jak tyto peníze investovat, jak strukturovat vlastně váš majetek a jakým způsobem vlastně sestavit investiční strategii, tak si s námi můžete domluvit nezávaznou konzultaci. Budeme se těšit u dalších dílů. Naschledanou.